Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Postoji strateški interes za saradnju Srpske i Srbije, istakli u Beogradu predsjednici Narodne skupštine Republike Srpske i Srbije Igor Radojičić i Nebojša Stefanović.
Služim pomenu u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, gdje je na današnji dan prije 9 godina ubijeno dvoje, ranjeno četvoro srpske djece.
Drastičan porast cijene kukuruza u Semberiji, suša obrala ljetinu, stočari zabrinuti.
Završena olimpijada u Londonu, najveći sportski događaj ove godine, naredna u Rio de Janeiro.
Vrijeme promjenljivo, oblačno sa sunčanim periodima. Trenutna temperatura u Banja Luci 27 stepeni.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić i predsjednik parlamenta Srbije Nebojša Stefanović istakli su u Beogradu da postoji strateški interes za saradnju Srpske i Srbije i da saradnju dva parlamenta treba proširiti i na ekonomskom planu. Navodeći da treba da se povežu skupštinska tijela i ljudi iz poslovne sfere, Radojičić je istakao da je razgovarano i o ekonomskim temama, energetici i o poljoprivredi. Iz Beograda, Draga Grubić.
Tokom prve zvanične posjete Beogradu od izbora nove vlade i formiranja Skupštine Srbije, Radojičić je upoznao Stefanovića sa političkom situacijom u složenoj zajednici kao što je Bosna i Hercegovina. Radojičić je rekao da Republika Srpska insistira na decentralizovanom pristupu evropskim integracijama, a Skupština Srpske već donosi zakone poštujući evropske standarde. Vlada već ima protokol i procedure usklađenosti svih akata s Evropskom unijom, dok drugi entitet to nema, istakao je predsjednik parlamenta Srpske.
Evropska unija traži da se unutar Bosne i Hercegovine dogovorimo o mehanizmima koordinacije, koji nivo šta radi u Bosni i Hercegovini, o čemu do ovog momenta nema dogovora. To je također jedan dio briselske mape puta. Republika Srpska može da obavlja zadatke iz evropskih integracija puno brže i lakše nego što to radi drugi entitet i zajedničke institucije.
Krizu vlasti u Bosni i Hercegovini izazvala je odluka ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lugundžije da u Ujedinjenim nacijama glasa o rezoluciji o Siriji, iako za tu odluku u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije bilo konsenzusa.
Jedna stranka, konkretno Savez nezavisnih socijaldemokrata, traži smjenu ministra Lugundžije, koji je prekršio ustav i zakone kao ministar inostranih poslova, dajući instrukciju na koju nema prava. To je još jedan od aspekata krize vlasti u Bosni i Hercegovini, ali nešto na čemu Republika Srpska insistira, jer ne može biti ni u vanjskoj politici glasa Bosne i Hercegovine ako on nije uvažio stav Republike Srpske.
Stefanović je rekao da Srbija ima interes da ojača saradnju sa Republikom Srpskom na principima na kojima su se zasnivala i do sada.
Također želimo da uvedemo još jednu dimenziju koja bi se ticala ekonomske saradnje i da pokažemo da parlamenti, osim svoje klasične uloge među parlamentarnoj saradnje, mogu da imaju i doprinos koji će se ticati saradnje dve zemlje na ekonomskoj sferi, koji će pomoći da privrede naše dve države budu mnogo snažniji i da imaju i prodor na treća tržišta, što mislim da je interes obe države.
Dogovoren je i plan aktivnosti parlamenata Srpske i Srbije do kraja godine, a Radojičić je pozvao Stefanovića da u toku jeseni posjeti Banja Luku.
Politički lideri u BiH moraju parlamentu Bosne i Hercegovine uputiti rješenje za slučaj Sedić i Finci do kraja ovog mjeseca. Ako se to ne desi, sami će snositi posljedice, poručile su diplomati. Jamila Milović-Halilović, portparol delegacije Europske unije i specijalnog predstavnika Unije BiH, upozorila je da su lideri u BiH sami prihvatili te zadatke i rokove na sastanku 27. juna u Briselu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić nije optimista.
Po dogovoru političkih lidera koji je postignut u Briselu, napravljena je takozvana mapa puta koja predstavlja evropske obaveze za Bosnu i Hercegovinu i po kojoj bi do konca avgusta, zatim do kraja septembra i kraja oktobra trebalo pripremiti, pa čak i usvojiti izmjene Ustava Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na presudu Sejdić-Finci, odnosno odluku Europskog suda za ljudska prava. Trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini ne daje naročitih razloga za optimizam, jer u drugom entitetu Federacije Bosne i Hercegovine praktično se raspala vladajuća koalicija na nivou zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine. U ovom momentu također nije potpuno jasno ko čini skupštinsku većinu, jer je jedna stranka u odlasku, a postoji i problemi među drugim strankama, tako da je vjerovatnoća da će rokovi iz briselske mape puta i ono konkretno što se tiče amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine u vezi s presudom Sejdić-Finci biti izvršeno u ovom kratkom periodu vrlo malo. I moram kazati da bih bio iznenađen ukoliko se u naredna dva mjeseca to pitanje uspije riješiti. Vjerovatno će to pitanje uzeti puno više vremena zbog trenutno vrlo neuređenih odnosa i raspada vladajućih koalicija na različitim nivoima.
A naš entitet nešto malo manji, ali mnogo bolji. Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je Srpska jedina institucionalno i politički organizovana struktura u BiH koja može da sprovede zahtjeve Evropske unije, ali da je teško predvidjeti da li će doći do određenih situacija kao što je kiparski model. Reakcije iz Federacije BiH na ovaj stav ministarke Željke Cvijanović potvrđuju da insistiranje na centralizaciji i jeste najveći problem na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Vesna Stakić.
Evropski procesi koje je Srpska provela prije dvije godine tek sada počinju u Federaciji BiH, potvrdio je član parlamentarne delegacije Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Boško Tomić. To ne iznenađuje, kaže Tomić, jer Republika Srpska ima jednu vladu, a Federacija 10 kantonalnih i jednu entitetsku.
Republika Srpska je suviše ozbiljno shvatila ulazak u Evropsku uniju. Prilikom donošenja zakona uvijek se ide ka usklađivanju sa evropskim zakonima. Federacija se više bavi poslovima koji su vezani za nivo Bosne i Hercegovine, pokušavajući da izvrši centralizaciju, time smatraju da će država biti efikasnija.
Mada se mnoge reforme na evropskom putu piramidalno kreću od lokalnog ka nivou entiteta i Bosne i Hercegovine, namjera zvaničnika BiH Federacije je da tu piramidu postave naopako. Grade je od vrha ka temeljima, zanemarajući stabilnost s ciljem centralizacije. Jasno je to i stava člana Zajedničke komisije za evropske integracije parlamenta BiH Šefika Džaferovića.
Bosna i Hercegovina je subjekt evropskog puta. Do nas je unutar Bosne i Hercegovine kako ćemo ispunjavati uslove. Mislim da bi svi subjekti u Bosni i Hercegovini pa i političari iz Republike Srpske trebali da imaju ovo u vidu i da se pomogne Bosni i Hercegovini da što prije ispuni uslove za članstvo u Evropskoj uniji.
Pomoći bi moglo i suočavanje sa činjenicom da evropske reforme u BiH Federaciji kasne najmanje dvije godine u odnosu na Republiku Srpsku. Teško da u Republici Srpskoj možemo očekivati pohvale evropskih institucija, ali na blagonaklonosti koji su imali za kiparske Grke u odnosu na Turke, trebali bi insistirati, kaže Boško Tomić.
Neće ići tako lako i jednostavno, ali smatram da entitet treba da idu brže i efikasnije rješavanjem problema u entitetima, bi se Bosna i Hercegovina prije i bliže Evropskoj uniji.
U delegaciji Evropske unije podsjećaju da je Unija potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, tako da samo Bosna i Hercegovina kao jedna zemlja može da uđe u Evropsku uniju, ali i da su entiteti i dalje odgovorni za pitanja iz njihove nadležnosti.
Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić smatra da Republika Srpska treba da pokrene mehanizme odbrane od stavova i namjera premijera Turske Recepa Erdogana, koji je, govoreći o bivšim turskim pokrajinama o kojima brine ta država, pomenuo i Sarajevo.
Vasić je istakao da je jasno da privatni aranžmani sarajevskog političkog kruga kojeg u slučaju Turske predvodi Bakir Izetbegović daju rezultate i u uključivanju Sarajeva u bivše državne pokrajine Turske, kao što je jasno da sve što Srpska bude uradila za Bosnu i Hercegovinu može značiti samo punjenje turskog bunara.
Ruski ambasador u BiH Aleksandar Bosan-Harčenko izrazio zadovoljstvo napretkom u dijalogu u vezi sa izgradnjom kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku.
Veoma smo zadovoljni razgovorima koje je predsjednik Srpske Milorad Dodik vodio u Sankt Peterburgu sa rukovodstvom Ruske federacije, ali i Gazproma, rekao je Bosan-Harčenko. Ruski diplomata je posebno zadovoljstvo izrazio zbog činjenice da je odmah nakon razgovora u Sankt Peterburgu došlo i do, kako je rekao, pretvaranja generalnih odredbi ugovora u neki novi sadržaj.
Aktuelno u Srebrenici. Policija u Srebrenici još nije dostavila izvještaj okružnom tužilaštvu u Bijeljini o slučaju rasturanja letaka u kojima se poziva na protjerivanje Srba iz Srebrenice, potvrđeno je u ovom tužilaštvu.
Dežurni tužilac je rekao da je srebrenička policija do sada prikupila 10,5 pocijepanih letaka, te da još radi na obradi ovog slučaja, a da bi izvještaj trebalo da bude završen tokom nedjelje. Tužilaštvo je policiji naložilo da podnese izvještaj o ovom slučaju koji je okvalifikovan kao raspirivanje nacionalne i vjerske mržnje i netrpeljivosti. U Srebrenici su 10. avgusta ispred zgrada i kuća u kojima žive srpske porodice ostavljeni letke sa naslikanim Ljiljanom i pozivom na protjerivanje Srba iz ovog grada. Na letku koji nije potpisan uz poruku "Glasajmo za Srebrenicu" navodi se da je ovaj grad bio i bit će bošnjački.
Vehabija Mevlid Jašarević, koji je 28. oktobra 2011. godine izvršio napad na američku ambasadu u Sarajevu, nije se danas pojavio pred sudom BiH, iskazujući na taj način nepoštovanje ove institucije.
Na nastavku suđenja pojavili su se drugo optuženi u ovom slučaju, Emrah Fojnica i Munib Ahmed Spahić, koji su izjavili da će poštovati sud Bosne i Hercegovine. Danas je saslušan svjedok optužbe Mujo Odobašić, koji je na dan napada radio na obezbjeđenju američke ambasade, koji tvrdi da je Jašarević nasumično pucao po objektu i ranio Mirsada Velića. Nastavak suđenja Jašareviću, za kada je tužilac najavio izvođenje još tri svjedoka, zakazano je za 23. avgust.
Iz Haškog tribunala nekadašnji predsjednik Srpske Radovan Karadžić zatražio tribunala da njegovo suđenje počne ponovo zbog stalnih problema u objelodanjivanju dokaza odbrani.
Počinjanjem suđenja iznova na pravi način ovaj put je jedini lijek koji će obezbijediti pošteno suđenje, navedeno je u podnesku odbrane koji je predat sudijama Haškog tribunala. Karadžić je naveo da mu je Haško tužilaštvo trebalo dostaviti sve dokaze prije početka suđenja 2009. godine, ali da je od tada do danas dobio više od 406 novih izjava, što znači da je optužba propustila da mu dostavi oko 25% ukupnih izjava.
Na banjalučkom groblju Sveti Pantelija danas je prvi put nakon 20 godina služen parastos za osmoricu pripadnika Vojske Republike Srpske koji su 1992. godine poginuli na Goloj planini kod Jajce.
Predsjednik gradske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Banja Luka Stanislav Brkić podsjetio je da su srpski borci zarobljeni, masakrirani i na kraju zapaljeni. Pronađene su samo njihove kosti koje su zatim sahranjene u jednom nizu od 8 grobnica na banjalučkom groblju Sveti Pantelija, rekao je Brkić. On je rekao da za ovaj strašan zločin nad pripadnicima Vojske Republike Srpske još niko nije odgovarao. Na Goloj planini kod Jajca 13. avgusta 1992. godine poginula su 23 pripadnika Vojske Republike Srpske, od kojih 8 iz Banja Luke, 5 iz Čelinca te ostali krajeva Srpske.
Kosovo i Metohija. Na današnji dan prije 9 godina ubijeno je dvoje, ranjeno četvoro srpske djece u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji. Parastos se žrtvama služio vladika Teodosije na groblju u Goraždevcu, izvještava novinar Radio Beograda Branislav Kostadinović.
Svaka godišnjica zločina u Goraždevcu povređuje rane Bogdana Bukumirića, od kojih je jedva preživeo. Više od povreda boli činjenica da ni 9 godina posle nisu otkriveni zločinci koji su pucali na grupu srpskih dečaka i devojčica.
Meni je nelogično posle toliko godina da apsolutno ništa nije urađeno. Nadam se nova vlada i vlast da će izvršiti pritisak na međunarodnu zajednicu da istraga bude ponovo pokrenuta. Kažu, pravda je spora ali dostižna, ali ja živim za pravdu da se monstrumi koji su pucali na nas privedu lice pravde. Možda bi tek tada bio malo srećan, a do tada bit ću nesrećan kao i do sada.
Tadašnji šef UNMIK policije obećao je da će prevrnuti svaki komad zemlje kako bi našao ubice. Kosovska policija saslušala je nekoliko desetina svedoka i pretresla stotina kuća. Nije bilo uspeha zbog zavere ćutanja kosovskih Albanaca i tužilac Euleksa u februaru prošle godine zaključio je slučaj Goraždevac. Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, pozvao je misiju Europske unije da ponovo otvori istragu, pronađe počinioce zločina i na taj način pokuša da povrati poverenje u srpskoj zajednici. Portparol Euleksa Irina Gudeljević izjavila je za Radio Beograd da zatvaranje istrage ne znači i odustajanje od potrage za ubicama.
Bilo koja je zvanično obustavljena istraga u svakom trenutku može da bude ponovo otvorena, ali ukoliko se tužiocu na raspolaganje stave nove informacije koje bi istragu mogle da pokrenu napred. Nema nikakve svrhe opet otvarati istragu ukoliko naša policijska istraga nije dovela ni do kakvih rezultata i ukoliko se ne pojave nove informacije.
Ubistvo Ivana Jovovića i Pantelije Dakića i teško ranjavanje Dragane Srbljak, Marka Bogićevića, Bogdana Bukumirića i Đorđa Ugrenovića ubraje se u jedan od 4 najveća zločina od dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiju. Ubice su ostale nekažnjene, kao i u 3 ostala zločina, u Starom Gradskom, Obiliću i kod Podujeva.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Stabilna situacija na požarištima u Republici Srpskoj.
Dan žalosti u Iranu zbog žrtava zemljotresa.
Likovna kolonija u toku na Mrakovici.
Aktuelno o požarima situacija je stabilna, potvrdio je načelnik odsjeka za obuku i informisanje u civilnoj zaštiti Srpske Dragan Štark.
Požar u mjestu Crni vrh u Šipovu je pod kontrolom. Požar je slabog intenziteta, stanje se prati. Također i u općini Novog Goražde u rejonu Gostun, koji je bio aktivan proteklih nekoliko dana, požar se nije gasio zbog prisustva mina i nepristupačnog terena. Međutim, i tu je požar slabijeg intenziteta i ne predstavlja opasnost po ljude i objekte. Požari koji su u proteklih nekoliko dana bili aktivni na području Trebinja, u rejonu Trebinjskih brda, zatim Bileći, na području Zvjerine i Dola i krak koji je proširio se prema Krnjem kamenu u općini Ljubinje, dalje u Gacku, u rejonu Fojnice, najvećim dijelom su ugašeni, odnosno mjestimično su samo aktivni, ali vrlo slabog intenziteta. Stanje na ovim požarištima se redovno prati.
Veliki požari aktivni su na prostoru 12 opština u BiH. Najteža situacija na području Mostara i Konjica, kažu u Ministarstvu bezbjednosti BiH.
Gori na području Stoca, Tomislavgrada, Posuše, Širokog Brijega, Gruda. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine prihvatilo je zahtjev Ministarstva bezbjednosti BiH da u gašenju vatre na području opštine Konjic bude angažovano 30 vojnika.
Suša i ljetina. Suša je uništila ovogodišnji rod kukuruza tako da cijena ove žitarice vrtoglavo raste. Na stočnoj pijaci u Bijeljini za 100 kg kukuruza danas je trebalo izdvojiti od 65 do 70 maraka. Očekuje se da će narednih dana cijena kukuruza biti povećana za još 20%. Kilogram ove žitarice procjenjuje se mogao bi biti skuplji od marke. Opširnije Aleksandar Javorac.
Cijene kukuruza su sve veće, a cijene stoke sve manje, što posebno zabrinjava stočare. Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac kaže da će, ukoliko kilogram kukuruza bude skuplji od jedne marke po kilogramu, to imati katastrofalne posljedice za stočarstvo, ali i ostale grane poljoprivrede.
Ne mislimo da tu država može nešto mnogo uraditi, ali bi trebala podhitno da pokuša obezbijediti jednu količinu pšenice u robnim rezervama za ona vremena kada ne bude bilo hljeba na tržištu da intervenišu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslav Milovanović najavljuje da će vlada Srpske narednih dana razmatrati posljedice suše i mjere za ublažavanje poskupljenja koje se očekuje.
Kako ćemo se mi iz svega toga izvući i postaviti, vrijeme će pokazati. Ovih dana će vlada ponovo biti u punom sastavu, mi ćemo razgovarati na tu temu.
Osim suše, uzgajivači svinja u Republici Srpskoj suočeni su i sa pojačanim uvozom svinja iz susjedne Hrvatske, koje se prodaju i po cijeni nižoj od 3 marke za kilogram. Predsjednik Udruženja uzgajivača svinja Republike Srpske Mišo Maljčić ističe da su uzgajivači svinja na gubitku i do 40% i prinuđeni su da smanjuju broj grla.
Koliko se ne zaustavi taj dumping iz Hrvatske, da će mi farmeri biti u nezgodnoj situaciji, a ne samo mi, nego svi koji su u lancu, koji nas nabdijevaju bilo žitaricama, bilo određenim uslugama, lijekovima, veterinarskim uslugama. Svi će biti u vrlo teškoj situaciji.
Trenutna cijena prasića u Republici Srpskoj od 3,50 do 3,80 maraka po kilogramu, jagnjadi od 4 do 5, a junadi oko 4,30 maraka. Pravilnikom o posticajima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske postiče uzgoj svinja u Republici Srpskoj, ali ne može uticati na uvoz i cijene svinja, jer je to stvar tržišta, kaže portparol ovog ministarstva Bojan Kecman.
Ministarstvo, nažalost, ne može da pomogne proizvođačima svinja kada riječ o uvozu tovnih svinja u Republiku Srpsku, mi, odnosno BiH. Mi postičemo proizvodnju tovnih svinja, pripadnih krmača, izgradnju objekata u svinjarstvu. Međutim, uvoz i formiranje cijena na tržištu nije našu nadležnosti, dakle to je tržišna kategorija.
Nepovoljne agrometeorološke prilike očekuju nas i ove sedmice bez padavina i sa visokim temperaturama. Zemlja je vrlo isušena, a kod Mostara je na 2 cm dubine zabilježena temperatura od čak 47 stepeni Celzijusa.
Voćari su u boljoj poziciji, ali ne koliko su se nadali. Sa područja opštine Ugljevik ove godine će na rusko tržište biti izvezeno oko 900 tona konzumne šljive. Rane sorte imale su odlične prinose i kvalitet, dok je šljiva sorte Stanley, koja se bere ovih dana zbog suše, nešto slabija, kažu otkupljivači. Suša je u velikoj mjeri umanjila prinose i kvalitet domaćeg voća i povrća. Očekuje se da će i prinosi duvana biti umanjeni za oko 30%. Vesna Jevtić.
Na području Ugljevika u toku je berba šljive sorte Stanley, koja je zbog suše nešto slabijeg kvaliteta u odnosu na ranije čačanske sorte konzumne šljive. Ukupno će biti otkupljeno oko 900 tona šljive koja se izvozi na rusko tržište, potvrdio je Mile Stojić, direktor preduzeća Export Import Bojin iz ugljevičkog sela Tutnjevac.
Što se tiče Stanley, kvalitet je nezadovoljavajući s obzirom na ove suše koje su bile. Otkupna cena 35 peniga. Otkupili smo negdje 160-170 tona do sada i planiramo negdje možda još do 300. Oko 600 tona iz zemljavih ranijih sorti, to je bilo sve u redu i kvalitet je bio zadovoljavajući i sve količine koje su na ovom području su izašle van.
Voćari u Tutnjevcu i okolnim ugljevičkim selima nemaju mogućnost navodnjavanja jer vode nemaju dovoljno ni za piće. Nadaju se da će lokalna vlast izgraditi vodovodnu mrežu kako bi riješili ovaj veliki problem. Među voćarima koji su na gubitku zbog suše i tropskih temperatura je i Saša Mičić. U semberskom selu Ljeljenča, gdje uzgaja kruške na oko 4 hektara, obezbijedio je sistem za navodnjavanje, ali je rod ipak prepolovljen.
Šteta. Pa 3,5 do 4 vagona roda. Usled zime im razljeva, kažemo, oko 150 stabala izmrzlo. Usled jakih i toplotnih udara tokom ljeta, isto jedno 100 stabala. Šteta je oko 60 do 70 hiljada maraka. Zaista ne može se uticati na sve ove faktore koji nas pogađaju.
I semberski povrtari zbog suše su u velikim gubicima. Čak i tamo gdje svakodnevno navodnjavaju, prinosi će biti manji za 20 do 40%, kaže agronom Risto Arsenović iz semberskog sela Trnjelovo.
Ispoljavaju se opekotine na plodovima, samo smanjuje cijenu i kvalitet samog ploda. Iako je uslovima navodnjavanja, znači ipak su štete u području mjeru negdje između 30-40%.
Danas je počeo i otkup duvana u Sembiri po cijeni od 3 marke i 20 feninga za kilogram, što je za 20 feninga više nego prošle godine. Prema riječima direktora preduzeća Duvan AD Bijeljina Svetozara Mihajlovića, planiran je otkup oko 400 tona, ali je u skladu sa vremenskim prilikama realno očekivati oko 250 tona.
Sigurno je da ćemo imati podbačaj u proizvodnju duvana, manje ostvarenje plana, manji lošiji kvalitet duvana. Mi sad već procjenjujemo da ćemo sigurno imati za 30% manju proizvodnju duvana.
Iz resornog ministarstva obećavaju da će sagledati mogućnosti da pomognu poljoprivrednicima koji su ove sezone zbog vremenskih prilika ostali bez većeg dijela prihoda. Štetu će po okončanju proizvodnje procijeniti nadležne komisije lokalnih zajednica.
Suša je u penzionerskim džepovima i to odavno, ali nešto će uskoro i kapnuti. Dugo očekivane subvencije za potrošnju električne energije socijalno najugroženije stanovništvo Srpske dobiće u septembru, najavili su iz vlade. Iz udruženja penzionera kažu da su subvencije neophodne. Opširnije Nevena Stanković.
Vlada Republike Srpske odlučila je da obezbijedi 8,5 miliona maraka za subvencionisanje potrošača električne energije, potvrdio je za naš radio ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević.
Skupština Republike Srpske je donijela zaključak u kome traži od vlade da iznađe mogućnosti za finansiranje socijalno ugroženog stanovništva za potrošnju električne energije i vlada Republike Srpske shodno tom zaključku Skupštine Republike Srpske je donijela zaključak da se izdvoji 8,5 miliona maraka iz dobiti mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske. Mi u ovoj fazi tražimo modalitete kako da pravno zadovoljimo sve kriterije, da isplatimo socijalno ugroženom stanovništvu Republike Srpske.
U 2010. godini za subvenciju struje za socijalno ugrožene kategorije izdvojeno je oko 8 miliona maraka, dok prošle godine nije bilo novca za ovu namjenu. Banjalučki penzioneri danas nisu htjeli komentarisati najavu vlade, jer kako kažu, ne vjeruju dok se ne desi. Predsjednik Udruženja penzionera Srpske Rade Rakulj naglašava da su subvencije neophodne, te da je svakim danom sve više onih koji stiču pravo na subvencionisanje.
Dolazi do problema, tako mi izvještavaju gotovo svim opštinama, isključenja električne energije ljudima. Čak se neki su nam se javljali da su im odnijeli i električni sat za mjerenje potrošnje jer ne mogu da plate. Zato bi trebalo vidjeti da se baš ova populacija starih ljudi, prema kojima smo dosta nehumani, mnogo neke druge sredine više učinili za njih, da se pomogne makar da subvencija se da.
Pravo na subvencionisanje potrošnje struje imaju penzioneri sa najnižim penzijama, te korisnici stalne novčane pomoći, dodatka za pomoć i njegu drugog lica, materinskog dodatka ili dodatka za djecu.
Iz svijeta, u Iranu je danas proglašen dan žalosti zbog velikog broja žrtava dva jaka zemljotresa koja su prije dva dana pogodila provinciju istočni Azerbejdžan.
Poginulo je više od 300 ljudi, a oko 2.500 je povrijeđeno. Hiljade stanovnika, čije su kuće uništene u zemljotresu, smještene su u privremena skloništa. Zemljotres jačine 6,4 i 6,3 stepeni, registrovani su 11. avgusta, a nakon toga uslijedilo je više od 50 naknadnih podrhtavanja.
Iz kulture na Mrakovici je u toku 8. likovna kolonija Sreten Stojanović, informiše Bojana Veselinović.
Prvi put na likovnoj koloniji Sreten Stojanović učestvuje Katarina Đorđević iz Niša. Kaže da bi ljepota Kozare mogla biti tema njenog rada.
Ja polazim od onoga čime se inače bavim, dakle to su neki arhetipi koji su zajednički za ova staništa, ali naravno očekujem da će i sama priroda, okruženje ljudi uticati. Možda se to neće trenutno vidjeti na slikama koje budu nastale tokom rada ove kolonije, ali pretpostavljam da će se rezultati vidjeti u kasnijem periodu.
Selektor 8. likovne kolonije Sreten Stojanović je Zoran Žadonjić. Ističe da su uslovi za učešće na ovoj koloniji kvalitetni radovi, ali i dobre biografije umjetnika.
Da su već ranije imali dosta pojavljivanja u javnosti, znači izložbe su u pitanju, i da su im dobra djela, znači da grad bude bogatiji za što više dobrih slika, a to je i poenta ove kolonije. E sad, tu imamo i dva mlađa učesnika, gdje opet, možemo reći, biografija nije primarna stvar, znači jednostavno vrijeme im nije ni dozvolilo da formiraju neku bogatu biografiju. Nadam se da će to da se desi u budućnosti, ali je kvalitet radova također bio presudan da i njih pozovemo. Ovdje se boravi ono već klasično nekih 7 dana, oni će tu stvarati u različitim tehnikama, različitim pristupima, različiti su senzibiliteti, različiti su po izrazu. I opet ponavljam, grad bi trebao biti bogatiji za mnogo raznovrsnih dijela novih.
Temu i tehniku slikanja biraju učesnici. Dijela koja nastanu tokom 7 dana bit će izložena u okviru ovogodišnjih književnih susreta na Kozari. Likovna kolonija Sreten Stojanović jedna je od manifestacija Prijedorskog kulturnog ljeta 2012.
Sport. Najveći sportski događaj u ovoj godini, 30. ljetne olimpijske igre, svečano su zatvorene sinoć na olimpijskom stadionu u Londonu. Domaćin sljedećih igara bit će brazilski grad Rio de Janeiro. Najinteresantnije olimpijske, ali i radijske programske trenutke izdvojio je kolega, urednik sportske redakcije, Dragan Pajić.
Proglašavam 30. letnje olimpijske igre zatvorenim i pozivam da se svi okupe u Riju 2016.
Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge kasno sinoć svečano je zatvorio najveći sportski događaj u posljednje 4 godine, olimpijske igre u Londonu. U osnovi ceremonije zatvaranja olimpijskih igara bilo je podsjećanje na bogatu tradiciju britanske muzike, 80.000 ljudi na stadionu i više od milijardu kraj malih ekrana. Američki sportisti bili su najuspješniji na olimpijskim igrama sa 104 medalje, od kojih je 46 zlatnih. Svaki osmi osvajač medalje bio je Amerikanac. Kinezi su drugi po uspješnosti sa 87 medalja. Pojedinačno ove olimpijske igre imaju dvojicu junaka, plivača Michaela Phelpsa koji je završio karijeru s 22 medalje na olimpijskim igrama na kojima je učestvovao, što je najvredniji rezultat svih vremena. Ako iko ikada nadmaši taj rezultat, i on će biti plivač, jer jedino plivanje zbog mnoštva disciplina pruža realnu mogućnost za takav podvig. Drugi je atletičar s Jamajke Usain Bolt koji je odbranio 3 zlatne medalje osvojene u Pekingu. Šestoro sportista iz BiH nije ostvarilo zapaženije rezultate. Lucija Kimani očekivala je dobar plasman u maratonu, ali joj povreda leđa nije dozvolila da završi trku.
Za sada nije tako dobro, ali idemo na terapija. Problem je stena koje vuči do leđa, onda kad je mokro staza, onda nema stabilnost u noge, onda nije dobro.
Plivačica Ivana Ninković iz Trebinja ima samo 16 godina i priliku za bolje rezultate imaće možda već za 4 godine u Brazilu. Sportisti Srbije su u posljednja 2 dana popravili utisak i osvojili su ukupno 4 medalje. Predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Vlade Divac kaže da je ipak zadovoljan rezultatima u Londonu.
Možemo biti zadovoljni osvajanjem 4 medalje. Lično ja sam mislio da možemo i više, ali 3-4 četvrta mjesta i 2-3 finala koje su bili blizu medalje pokazali su da imamo potencijal. Napravili smo bolji rezultat sigurno nego na prošlim olimpijskim igrama. I bitno je sada samo da nastavimo te kontinuitete, da oni nastave svojim putem, a da ova četvrta mjesta koja sam nabrojao nekako pretočimo da to ipak budu medalje.
Ostaće zabilježeno da je najveću radost srpskom sportu u Londonu donijela takmičarka u tekvondo Milica Mandić u subotu osvajanjem zlatne medalje.
Postavlje broj 1 i zapevati srpski himnu, gledati zastavu kako se bliže. Jednostavno, to je nešto neprocenjivo, to je nešto za što se živi. Tako da, za sad sam ispunila to, nadam se da će još koji put biti. Za ovo mi je trebalo bukvalno 10 ili 11 godina rada. Dosta i znoja, i suza, i modrica, ali sve je došlo na svoje.
Navijače reprezentacije Srbije obradovala je takmičarka u streljaštvu Ivana Maksimović osvajanjem srebrne medalje, 100. za Srbiju na olimpijskim igrama.
Silver medalist representing Serbia, Ivana Maksimović.
Pola sata nakon što je osvojila medalju, Ivana se javila slušalcima našeg radija i zahvalila za podršku.
Dobar dan, Ivana ovdje pozdrav svima tamo i hvala puno za podršku neizmjernu koju sam dobijala. Stvarno, to mi je pomoglo da jednostavno uspem da ostvarim ovaj rezultat i donesem i Srbiji i našem narodu 100. medalju.
Mnogi su se radovali, a neki su i tugovali. Dobar primjer je Nataša Janić, kajakašica iz Mađarske, koja nije mogla da oprosti sebi što je osvojila samo srebrnu medalju.
Sigurna sam da sam dala sve od sebe, jednostavno nije nam išlo taj dan. Da, mnogo sam trenirala, zato mi je mnogo žao zbog srebra. Ja mislim da u životu nisam trenirala kao ove godine. Jednostavno ne znam zašto se dešava tako nešto sa mnom.
Sportisti Hrvatske osvojili su 6 medalja, što je najveći uspjeh do sada, a crnogorski sportisti osvojili su prvu olimpijsku medalju. Na kraju vratimo se na početak. U programu Radija Republike Srpske zabilježili smo sva značajnija dešavanja na olimpijskim igrama i to na najbolji mogući radijski način. Prolazak olimpijske baklje ulicama Londona.
Evo, polako se povorka tam približava. Ja ne znam, u ovom trenutku ne vidim sa ove pozicije ko nosi olimpijsku baklju. Evo, ona je na nekih 5 metara od mene i evo, upravo možete da čujete dio atmosfere.
Bilježili smo i vaše reakcije u našem programu. Djed sjajnog srpskog plivača Velimira Stjepanovića, Veljko Stjepanović iz Čengića kod Bijeljine, nije krio emocije zbog unukovih rezultata.
Poželio bi svakoj kući srpskoj, pa i ostalijem, bez obzira na naciju, da se rađaju djeca talentovana, sposobna u svijem kućama, a posebno u srpskijem. Ja sam bio oduševljen sinoć, sam bio presretan kao i svaki djed. Mogu zamisliti kako su roditelji,
Olimpijada je završena, ali sport i sve što ide uz njega ne prestaje. Zato će i sljedeće olimpijske igre doći i brže nego što očekujemo. Brazil, Rio de Janeiro, 2016. godina.
Prognoza vremena, sunčano uz malu oblačnost i toplo, najviša temperatura u 14 časova bila je u Višegradu 29, najniža u Han Pjesku 19, a u isto vrijeme u Banja Luci 27 stepeni koliko je i sada. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature u 14 časova bile su Han Pjesak 19, Čemerno 20, Mrakovica 21 koliko je bilo i u Sokocu. Mrkonjić-Grad 23, u Gacku i Drinjiću 24, u Nevesinju, Ribniku, Srpcu, Srebrenici, Mlječanici 25, Doboju i Šipovu 26, u Banja Luci, Bijelinji, Bileći, Derventi, Zvorniku, Novom Gradu, Rudom, Trebinju i Foči 27, Prijedoru 28, te Višegradu 29 stepeni. Dakle, ugodno vrijeme. U većini krajeva temperatura neće preći 30. podeok. Pored toga, zbog dnevnog rasvoja oblačnosti, ponegdje na jugozapadu te krajnjem jugoistoku u planinama postoji mogućnost za kratkotrajni pljusak. Sutra ujutru će biti pretežno vedro i svježije. Tokom dana sunčano i toplije uz malu ili umjerenu oblačnost. Popodne će uz umjeren dnevni razvoj oblaka u južnoj polovini zemlje biti uslova za popodnevne pljuskove, a u planinama na jugoistoku i za pokoji grmljavinski proces. Duvat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na jugu južni i jugozapadni. Najniža temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu Hercegovine do 19, a po visoravnima od 5 do 7. Najviša dnevna od 25 do 30, na jugu Hercegovine do 33, u višim krajevima i na planinama od 21 do 24. U Banja Luci, nakon svježeg jutra, dan će biti sunčan i topliji. Vjetar će biti uglavnom slab, sjeverni smjerova. Najniža temperatura vazduha oko 13, a najviša dnevna oko 30 stepeni Celzijusa.
I za kraj još jedna vijest iz Srbije. Iz Kragujevca je put Luke Bar danas krenula željeznička kompozicija sa 206 automobila Fiat 500L. Vozila će zatim do Italije biti transportovana brodom. Ovim je zvanično počeo izvoz novog automobila koji je proizveden u Kragujevcu na više od 100 tržišta širom svijeta, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo.
Postoji strateški interes za saradnju Srpske i Srbije, istakli u Beogradu predsjednici Narodne skupštine Republike Srpske i Srbije Igor Radojičić i Nebojša Stefanović.
Služen pomenu u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, gdje je na današnji dan prije 9 godina ubijeno dvoje, a ranjeno četvoro srpske djece.
Drastičan porast cijene kukuruza u Semberiji, suša obrala ljetinu, stočari zabrinuti.
Završena olimpijada u Londonu, najveći sportski događaj ove godine, naredna u Rio de Janeiro.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.